Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, դուք լսում եք Սպուտնիկ Լուրերը, ես Աննա Վարդանյանն եմ, լրահոսի մասին նախակիրճ։ Ֆրանսիան չի մատակարարի զենք, որը կարող է կիր արվել Արցախում։ Զորապ Նացականյանի եւ Էլմար Մամադյարովի հանդիպումը առաջինն էր ու ճանաչողական։ Երևանի քաղաքապետի արտահերտ ընտրությունը կլինի հուլիսի 16-ին։ Հայաստանում Վրաստանի դեսպանատունը հայտարարություն է տարածել վարորդներին զգուշացնելով, որ իրենց անուններով չգրանցված տրանսպորտային միջոցով Վրաստանի սահմանը հատելիս պետք է ունենան մեքենայի սեփականատիրոջ լիազորագիրը պարտադիր։ Վրաստանն ապագայում կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Զգուշացեք օցերից տվերոդ վայրերում հանրապետությունում օցերի հայտնաբերման դեպքերն այս տարի նվազել են։ Եվ երկու օր շարունակ սպասվում է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում, եղանակային կանխատեսումներ։ Հիմա ներկայացված եմ մանրամասներով ու ըստ հերթականության։ Պաշտոնական Փարիզը հավատարիմ է իր պարտավորություններին եւ հանդես է գալիս Արցախում հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար։ Ֆրանսիայի իշխանությունները չեն մատակարարի զենք, որը կարող է օգտագործվել Արցախում 5-7-ի հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ, ասել է Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ջոնաթան Լակոտը, մեկնաբանելով Ադրբեջանին զենք մատակարարելու վերաբերյալ Փարիզի կողմից ըմբարգոն չեղարկելու ադրբեջանական ԶԼՄ-ներում տեղ գտած ապատեղեկատվությունը, ավելի վաղ Ազերի դեֆանս պորտալը դրան հղում անելով նաեւ ադրբեջանական այլ լրատվամիջոցներ տեղեկությունային տարածել, որ Փարիզը ֆրանսիական ընկերություններից հանել է Ադրբեջանի ռազմական նշանակության արտադրանք վաճառելու վերաբերյալ ըմբարգոն։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը հերքել է այդ տեղեկատվությունը։ Այդ տեղեկությունը ստանալուց անմիջապես հետո հերքել ենք։ Մեզ համար դա մեր դիրքորոշումը եւս մեկ անգամ հաստատելու հնարավորություն էր։ Ֆրանսիան հարգում է միջազգային օրենսդրության շրջանակում ստանդնած պարտավորությունները, չի մատակարարում այնպիսի զենք կամ զինամթերք, որը կարող է օգտագործվել Արցախում, ասել է Լակոտը, նրա խոսքով Բրյուսելում ԵԱԿ Միսկի խմբի նախագահների մասնակցությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը երկար սպասված հանդիպում էր։ Նա նշել է, որ Փարիզը հավատարիմ է ստանդարտ պարտավորություններին եւ սկզբունքներին, նաեւ Արցախյան հակամարտության կարգավորման հարցում։ Հակամարտությունը չի կարող լուծվել ուժի գիրառմամբ։ Արցախի ժողովրդին միայն խաղաղ լուծում կարող է առաջարկվել, ասել է Լակոտը։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք, հուլիսի 11-ին Բրյուսելում հանդիպում է տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Զորապ Նացականյանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի միջև, տեղեկացնում է արտգործնախարարության մամլո ծառայությունը։ Հանդիպմանը ներկա են եղել նաեւ ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահները եւ ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերշիկը։ Հայաստանի արտգործնախարարը շնորհակալություն է հայտնել ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահներին հանդիպումը կազմակերպելու համար եւ ընդգծել նրանց հովանու ներքո խաղաղության գործընթացի կարեւորությունը ու բանակցային դինամիկայի պահպանման անհրաժեշտությունը։ Հանդիպումը կրել է զուտ ճանաչողական բնույթ եւ միտված է եղել միմյանց տեսակետների հետ ծանոթացմանը։ Զորապ Նացականյանը ընդգծել է, որ բանակցային գործընթացը այլ ընտրանք չունի եւ այս համատեքստում կարեւորել է խաղաղությանը նպաստող մթնոլորտի ձևավորումը, փոխվստահության ամրապնդումը, լարվածության նվազեցման ուղղված քայլերը, զինադադարի անշեղ պահպանումն ու ագրեսիվ ռետորաբանությունից հրաժարվելը։ Նա շեշտել է նաեւ, որ հակամարտության բոլոր կողմերի իրատեսական եւ կառուցողական ներգրավվածությունը առաջնային նշանակություն ունի տևական խաղաղության հասնելու ջանքերի արդյունավետության համար։ Երևանի ավագանին ձայների 35 կողմ 11 դեմ եւ 1 ձեռնպա ձայների հարաբերակցությամբ ընդունեց հուլիսի 16-ին քաղաքապետի արտահերտ ընտրության օրը նշանակելու որոշումը, իսկ քաղաքապետի ընտրության օրը օգոստոսի 8-ին անցկացնելու երկխմբակցության առաջարկը մերժվեց 34 դեմ 15 կողմ եւ 1 ձեռնպա ձայներով։ Հիշեցնենք, որ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հուլիսի 9-ին հրաժարական տվեց եւ ըստ Երևանի մասին օրենքի քաղաքապետի պաշտոնը թափուր մնալուց հետո երրորդ աշխատանքային օրը օրենքի ուժով հրավիրվում է ավագանունից, որում որոշվում է քաղաքապետի արտահերտ ընտրության օրը, արտահերտ ընտրությունների ժամանակ քաղաքապետի թեկնածուներ առաջադրելու իրավունք ունեն ավագանու խմբակցությունները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը կարծում է, որ Վրաստանն ապագայում կդառնա Դաշինքի անդամ, դա հաստատվել է գագաթնաժողովում, կազմակերպությունը կշարունակի նախապատրաստել այդ գործընթացը, գրում է ՌԱ Նովոստին։ Մենք ամբողջությամբ աջակցում ենք Վրաստանի եւ Եվրատլանտյան ձգտումներին, Վրաստանը կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, մեր առաջնորդները դա երեք հաստատել են, մենք կշարունակենք աշխատել ձեզ հետ անդամակցության նախապատրաստելու համար, ասել է Ստոլտենբերգը 5-7-ի հիշեցնելով, որ դաշնակիցները համատեղ հայտարարությունում ճանաչել են Վրաստանի առաջընթացը բարեփոխումների անցկացման հարցում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հանրապետությունում ոցերի նկատելի լինելու եւ հայտնաբերման դեպքերն այս տարի նվազել են, եթե 2017 թվականի առաջին կիսամյակում նախարարություն 297 ոցի հայտնաբերման ահազանգեր ստացվել, 2018 թվականի նույն ժամանակաշրջանում ահազանգերը եղել են 284 դեպքերի հետ կապված։ Ուշագրավ է, որ ամենաշատ ոցի հայտնաբերման դեպքեր գրանցվել են Երևանում։ 2018 թվականի առաջին կիսամյակում այն Երևանում գնացել է 132 օցի հայտնաբերման ահազանգի հետքերով, իսկ 2017 թվականի նույն ժամանակահատվածում մասնագետները ստացել են 149 ահազանգ։ Եվ եւս մեկ լուր այնից, այս անգամ արդեն եղանակային կանխատեսմամբ, այն զգուշացնում է, որ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ինդեքսը կանխատեսվում է 6, որի դեպքում խորհուրդ է տրվում կեսօրի ընկած ժամանակահատվածում խուսափել արեգակի ուղիղ ճառագայթներից։ Հանրապետության տարածքում հուլիսի 12-ին սպասվում է առանձնեղումների եղանակ, 13-ից 16-ը կեսօրից հետո հյուսիսային շրջաններում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում սպասվում է նաեւ կարկուտ։ Մայրաքաղաքում եւս հուլիսի 12-ին սպասվում է առանձնեղումների եղանակ, 13-ից 16-ը երկուան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Եվ հուլիսի 13-ից 16-ը աստիճանաբար եղանակը հանրապետությունում կնվազի 6-ից 8 աստիճանով։ Դրա հոսից այսքան, անդրադառնանք թողարկման նաեւ հաջորդ հատվածին։
Սպուտնիկ Արմենիա։ Մենք հայտնում ենք այն, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։
Պարզադարձել Երևանի քաղաքապետի ընտրության օրը ինչ է կատարվում ավագանու նիստում։ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Բրյուսել շարունակվում է, արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների առաջին հանդիպումը Հայաստանում կառավարության դեմոկրատական փոփոխությունից հետո, թեման կքննարկեն քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիան ղեկավարի 30-ամյա Տաթևիկ Ռևազյանը քաղաքացիայի երիտասարդ ղեկավարն ասել է, որ տեղյակ է ոլորտի խնդիրներից, սակայն հավակնում է այնտեղ հեղափոխություն անել։ Ինչ ռիսկեր են տեսնում մասնագետները Հայաստանի օթային տարածքի ղեկավարումը երիտասարդ աղջկան հանձնելու հարցում։ Իրանական հովանավորչությունը վայելող ընդդիմությունն Ադրբեջանում ունի լուրջ դիրքեր։ Եվ հետ տվեք մեզ մեր նկարները, ուրեն ազգային պատկերասրահի 100-ավոր արժեքները, Սպուտնիկի մշակութային անդրադարձը։ Մարզական նորություններ, կամ փոփենք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը եւ տեսնենք ինչ կկատարվի առաջիկայում Խաչիկ Չախոյանը կամ փո։ Հիմա վերադառնանք ներկայացվածին։ Սկսենք օրվա գլխավոր ինտրիգից Երևանի ավագանին։ Ձայների 35 կողմ 11 դեմ 1 ձեռն պահարաբերակցությամբ ընդունեց հուլիսի 16-ին քաղաքապետի արտահերտ ընտրության օրը նշանակելու որոշումը։ Իսկ քաղաքապետի ընտրությունը օգոստոսի 8-ին անցկացնելու ելք խմբակցության առաջարկը մերժվեց 34 դեմ 15 կողմ 1 ձայների համամասնությամբ։ Ինչը կատարվում Երևանի ավագանու նիստում, առաջարկում եմ լսել։
Պարոն Արայան, ես առաջարկում եմ քվեարկության դնել նաև օգոստոսի 8-ը որպես քաղաքապետի արտահերտ ընտրության օր։
Հարցեցիք, շնորհակալություն, ես հասկացա ձեր առաջարկությունը, գրանցեցի ինձ մոտ։ Մեկ բան պարզաբանում, պարոն Խաժակյանի իրերից հետո շատ հակիրճ։ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման օրենքի 46-րդ հոդվածը նորից հիշեցնում եմ։ Քաղաքապետի պաշտոնը թափուր մնալուց հետո երրորդյա ժամկետում հրավիրվում է օրենքի ուժով ավականու նիստ, որում որոշվելու է քաղաքապետի արտահերտ ընտրության օրը։ Ընդ որում, քաղաքապետի պաշտոնի թափուր մնալուց հետո քաղաքապետի արտահերտ ընտրությունները անցկացվում են ոչ ուշ քան մեկամսյա ժամկետում։ Օրենսդիրն ամրագրել է ոչ ուշ քան մեկամսյա ժամկետ։ Ոչ ուշ քան մեկամսյա ժամկետը կարող է լինել հաջորդ օրը, 6-րդ օրը, 10-րդ օրը, 15-րդ օրը, 20-րդ օրը եւ վերջապես մեկամսյա ժամկետի վերջին օրը։ Այսպիսի հստակ ամրագրման պարագայում օրենսդիրը երբեք չի կառավարվել։ Ինձ մին թատեք, խնդրում եմ, օրենքի ներեցեք, օրենքի նման ձևակերպումը չի անցել ենթադրությունների սկզբունքով, այլ անցել է այն ողջամտությամբ եւ տրամաբանությամբ, որ երբեւե օրենսդիրը տվել է
ոչ ուշ
մեկամսյա ժամկետ, ապա այդ մեկամսյա ժամկետում ենթադրվում էր, որ ձեր ասած բոլոր տեխնիկական միջոցները պետք է լինեին պատրաստ։ Ըստ այդ մեր
օրենքն է, պարոն Արեյան։
Այո, օրենքն է։
Ցուցակցության օրենքն է։
Ըստ այդ մեր
պարոն Արեյան, դուք մի տարի ողջամիտ չեք եղել, որ կարակ ողջամտությունից խոսեք։
Ըստ այդմ ես ընդունեցի պարոն Խաժակյանի առաջարկը։
Դուք մենակ Երևանն եք վաճառել։
Եղել է ելք խմբակցության կողմից առաջարկ քվեարկության դնել նաև քաղաքապետի արտահերտ ընտրության օրը սահմանել 2018 թվականի օգոստոսի 8-ը։ Ըստ այդմ խնդրում եմ գրանցում, դնում եմ երկու առաջարկները քվեարկության։
ՀՀԿ-ն կպահի քաղաքապետի պաշտոնը, թե այնուհանդերձ ավագանին եւս կհետեւի խորհրդարանականների օրինակին։ Հարցի պատասխանը լրագրողները փորձել են պարզել Երևանի ավագանու ՀՀԿ-ն ներկայացնող Նաիրա Նահապետյանից։ Տիկին Նահապետյանից լրագրողները փորձել են պարզել նաեւ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականի պատճառները։ Նաիրա Նահապետյանին լսենք։
Բաքսունից ունեք արդեն տեխնիկա։
Մենք դեռ չենք քննարկել այդ հարցը, նիստից հետո կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին։
Ինչու հեռացավ Տարո Մարգարյանը։
Տիկին Նահապետյան, Տարո Մարգարյանի ուղերձում չկար ոչ մի բացատրություն, արդյոք անձնական պատճառով է հեռանում, թե կուսակցության որոշում։
Իրան հարցրեք էլ, եթե կարող։
Ինձ այլևս հարցնելու հնարավորություն չունեմ։
Հնարավորություն կունենաք, ես կարծում եմ շատ անգամ։
Անցնենք այլ թեմաների։ Ադրբեջանը չի ցանկանում վերանայել Արցախի վերաբերյալ իր մտեցումները, այդ պատճառով մնացական Մամեդյարով հանդիպումից Բեկում ակնկալել չարժե Սպուտնիկ Արմենիայի զրուցում, ասել է քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանը։ Այցը զուտ ճանաչողական բնույթի է, ոչ ավելին։ Հիմնական շեշտը նրա խոսքով պետք է կրկին դրվի խաղաղության և կայունության պահպանման վրա, սա միակ հարթությունն է, որտեղ միջազգային հանրությունը, Արևմուտքը, Ռուսաստանը ունեն նույն շահերը, նույն տեսլականը։ Բոզոյանը անդրադարձել է նաև Փաշինյանի Բրյուսելյան այցին։
Ես կարծում եմ, որ եթե ամփոփեն կապը, կարող ենք նշել, որ ավելի շատ ճանաչողական այցեր եւ Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ Հայաստանի ղեկավարի այցը բնականաբար ուշադրության կենտրոնում էր, ավելի շատ քան նախկինում Հայաստանի ղեկավարի այցերը, եւ հենց դա է դրանով կարելի է տարանջատել այս մնացած այցերից։ Մյուս կողմից, որ արգոս նախարարների հանդիպումը պետք է Բեկում մտցներ չէր կարելի, բայց պարզապես կարևոր էր, որ նրանք հաստատեցին, որ շարունակելու են նախորդ ֆորմատներով բանակցությունները, ինչը շատ կարևոր է, որպեսզի ըստ էության լիցքաթափվի այն լարվածությունը, որ կա վերջին ժամանակահատվածում։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի ելույթին, որը հավանաբար կարող է այսօր լինել, ապա ես չեմ կարող ասել, թե ինչ նոր կոնցեպտ են առաջարկելու, դժվարանում ասել կոնկրետ Ղարաբաղի հարցում ինչ է հայտարելու, սակայն այս ինչ վերաբերում է վերջին բարեփոխումների հետ կապված, կարծում եմ, որ այդ բարեփոխումները ողջունվում են Բրյուսելում, եւ շատ կարեւոր է, որ այս նոր լիցքը հաղորդի Հայաստան Եվրոմիության հարաբերությունների հետագա խորացման համար։
Ինչ ակնկալիք ունենք հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի, հա, վերադառնանք ՆԱՏՕ-ի այս հանդիպման շրջանակում, ՆԱՏՕ-ի դաշնակից եւ գործընկեր պետությունների հանդիպմանը, քանի որ Հայաստանը հապ կանդամ երկիր է, շատ քննարկվեց այս հարցը մինչեւ Նիկոլ Փաշինյանի մեկնելը, նույնիսկ ասում էին ռուսական կողմից կա այսպես խանդի, հա, վերաբերմում կամ լավ չեն նայում Նիկոլ Փաշինյանի Բրյուսել մեկնմանը։ Հիմա նկատում եք արդյոք այդպիսի նույն թեկուզ արձագանք։
Գիտեք, ես այսպես ձևակերպեմ, Փաշինյանը հայտարարեց, որ իր այդ իմաստունը, եթե այնտեղ որոշակի կոնկրետ հայտարարությունների բովանդակություններ փոփոխվեն, սակայն ցավոք այդ փոփոխությունը չեղավ, տեսակ որ պաստորեն Հայաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը եւ Մոլդովան Ուկրաինայի հետ նույն հարթակում հայտարարվեցին, ՆԱՏՕ-ն աջակցում է տարածքային ամբողջականությունը, ինչը հիասթապես լող է բնականաբար, եւ այդ իմաստով դա այցերի հետ կապված, ես ճիշտ ասած մի քիչ դերընթակ մնայի, որովհետեւ այդպիսի հայտարարությունների պարագայում Հայաստանի ղեկավարի այցը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողով մի քիչ անիմաստ է դառնում, միգուցե այս այցը կարելի էր համարել ճանաչողական եւ առաջին քայլ, եւ միգուցե փորձ, որ արվի այն, որ փորձի փոփոխություններ առաջարկվի ՆԱՏՕ-ի կողմից այսպիսի բարազդերի շուրջ, սակայն ես հավատեմ, որովհետեւ այնտեղ կա Թուրքիայի գործոնը, եւ Թուրքիան շատ առանցքային դեր է կատարում, եւ կարծում եմ, որ Հայաստանին երբևիցե չի հաջողվի այս խնդիրը լուծել։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հետագա քայլերի հետ կապված ՆԱՏՕ-ի հանդեպ պետք է ավելի զգուշավոր լինել, որտեղ այնտեղ մենք որևէ լուրջ ակնկալիքներ չունենք։ Այի տարբերություն, ասենք, օրինակ Բրյուսելի հետ, Եվրոմիության հետ կապված հարաբերություններում, որտեղ Հայաստանը կարող է այսպես ասած խաղաղության կամրջակի ֆունկցիա կատարել Ռուսաստանի և Եվրոմիության միջև։ Բնականաբար այն հակամարտությունը, որ կա Ռուսաստանի և ընդհանուր առմամբ Եվրոմիության միջև, կոնտրապրոդուկտիվ է կապված Ուկրաինայի ուկրաինական ճգնաժամի հետ կապված, և Հայաստանը ինքը կարող է ավելի ակտիվ դեր կատարել, փորձելով այսպես կոչված թուլացնող ֆունկցիա կատարել երկու երկրների հարաբերություններում։ Եթե Հայաստանին հաջողվի գոնե իր լուման դնել այս երկու համակարգերի միջև հարաբերությունների բարելավմանը, ես կարծում եմ, որ Հայաստանը իր տտնել դեր կկատարի համաշխարհային հարաբերություններում։ Իհարկե այսօր այսպիսի բան սպասել դեռ վաղ է, սակայն Հայաստանը պետք է դնի իր առջև այդպիսի խնդիր։ Դրանով կարծում եմ, որ ինքը կարողանա շեշտակիորեն փոխել այն մտնոլորտը, որ վերացած խանդը վերացվել, որովհետև խանդը բնականաբար հիմնականում ավելի էմոցիոն բնույթի է, որովհետև բոլորն էլ հասկանում են, որ Հայաստանը իր հարաբերությունները որևէ լուրջ բան չի կարող փոխել, որովհետև ամենամասնությամբ Հայաստանը շատ ծեր հարաբերությունների մեջ է Ռուսաստանի, և այստեղ որևէ կասկած չկա, որ Հայաստանը շարունակելու է իր քաղաքականությունը, նույնը կարելի ասել տնտեսական ինտեգրացիոն խնդիրների հետ կապված, Եվրոպայից Հայաստանին շատ կարևոր է ներքին բարեփոխումների հետ կապված ծրագրերը։ Այսինքն Եվրոմիության հետ հարաբերությունը Հայաստանը տարբերվում է Վրաստանից և ասենք Մոլդովայի կամ Ուկրաինայի հարաբերություններից, որտեղ նրանք ավելի շատ միտված են տնտեսական ինտեգրացիոն խնդիրների լուծման հետ կապված։ Հայաստանի համար շատ ավելի կարևոր է ներքին խորհրդային բարեփոխումների հարցը, որտեղ Հայաստանի հիմնական իր ինտեգրացիոն ուղենիշը ընտրել է դեպի Ռուսաստան, և որը ճիշտ է։ Այսինքն Հայաստանը պետք է կարողանա, այսպես ասած, համատեղել երկու բան, որը որևէ երկրի միջամինչ այսօր չի արել։ Միաժամանակ լինելով սեր հարաբերությունների մեջ Ռուսաստանի հետ, և տնտեսական, և քաղաքական, և ռազմական հարաբերություններում, միաժամանակ իր ներքին կյանքում այնպիսի խորհրդային բարեփոխումներ անի, որը համանուն կլինի, ասենք, օրինակ մի եվրոպական տիպի մոդելի երկրից կառուցելու հարց։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև այս քայլով Հայաստանը կարողանա իսկապես նախ մի կողմից վստահություն առաջացնել և Ռուսաստանի և եվրոպացիների մոտ, մյուս կողմից այս բարեփոխումներով Հայաստանը իսկապես կուրեղացնի, որովհետև Հայաստանի համար մարդկային գործոնը շատ ավելի կարևոր է, հատկապես հաշվի առնելով այն, որ ռեսուրսների պատերազմում Հայաստանը զիջում է Ադրբեջանին, և այստեղ Հայաստանը պետք է կարողանա օգտագործելով այս գործոնը իսկապես պայքարը կոռուպցիայի դեմ, էֆեկտիվ համակարգ սարքելու, վերահսկողության համակարգեր սարքելու, նրանպես մրցակցային դաշտեր սարքելու, և տնտեսության մեջ և քաղաքական համակարգում կարողանա իսկապես էֆեկտիվ նորմալ պետություն ստեղծել, որպես պետություն կայանա։
Ներքաղաքական թեմաներ Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի ղեկավարի պաշտոնը ստանձնեց 30-ամյա Տաթևիկ Ռևազյանը։ Նա Կոպենհագենից Հայաստան է վերադարձել անցած տարվա սեպտեմբերին, Դանիայում ապրել է 5 տարեկանից։ Լրատվամիջոցների զրույցում Տաթևիկ Ռևազյանը պատմել է ավիացիայի ոլորտում շուրջ 10 տարվա աշխատանքային փորձ ունի, Կոպենհագենում աշխատել է Մոմոնդո ընկերությունում, հեղափոխությունից հետո ոլորտի բարեփոխման նպատակով առաջարկներ է ներկայացրել կառավարություն, իր աշխատանքային կենսագրությունն է ուսում նասիրել, որից հետո ստացել է ոլորտը ղեկավարելու առաջարկը, ասում է իր համար դա անակնկալ էր։ Քաղաքացիայի երիտասարդ ղեկավարն ասել է, որ տեղյակ է ոլորտի խնդիրներից, սակայն հավակնում է այնտեղ հեղափոխություն անել։ Նա խոստացել է նաև կոնկրետ քայլեր անել ավիատոմսերի գների նվազման և Հայաստանում այս ոլորտում մրցակցության մեծացման ուղղությամբ։ Հավակնոտ չի արդյոք Ռևազյանի խոստումը և ինչ ռիսկեր են տեսնում մասնագետները Հայաստանի օդային տարածքի ղեկավարումը երիտասարդ աղջկան հանձնելու մեջ։ Փորձել են պարզել իմ գործընկերները։ Հովհաննես Շողիկյանը զրուցել է Քաղաքացիայի գլխավոր վարչության նախկին պետ Շահեն Պետրոսյանի, Արման Վանեսկյանը Հայաստանի ազգային ավիացիայի նախագահ Դմիտրի Ադբաշյանի հետ առաջարկում եմ լսել հաջորդաբար։
Առաջերտին երիտասարդներին նման բան վստահելը ես ողջունում եմ, որովհետև 20-ականի տարի առաջ մենք էլ էինք երիտասարդ և մեզ էլ էին տենց վստահում նման պաշտոններ, մենք էլ էինք երիտասարդ թիմ, բավականին մանավանդ Հրանտ Բագրատյանի ստեղծած կառավարությունը, կազմավորված կառավարությունը, ես էլ մոտավորապես այդ տարիքի, այդ ժամանակ, որ նշանակվեցի, ճիշտ է, ես նշանակվել եմ կառավարության լիազոր ներկայացիչ, ոչ թե ավիացիայի վարչապետ, հիմա անվանումը փոխել են, կոմիտե են դարձրել, հիմա դա հեշտ նշանակություն չունի, ով կնշանակի, եթե լավ մենեջեր լինի, ես էլ ավիացիոն մասնագետ չեմ եղել, ասենք մասնագիտության մաթեմատիկոս, հիմա ես նշանակել եմ, ես հաջողություններ եմ ունեցել, թե Աստված այս աղջիկներին ինչ-որ հաջողություններ ունենա։ Նախ եւ առաջ ես խորհուրդ կտայի, որ նախկին այս կոռուպցիոն սխեմաները, որ գոյություն ունեին ավիացիայի ներսում, դրանք բացահայտվեն, եթե դրանք բացահայտվեն, շատ լավ կլինի, առաջընթաց մենք կգրանցենք։ Երկրորդը, այդ 10,000 դրամները, այդ թրիչկային օթի փող, ոնց որ ասում են, այդ թրիչկային բաները պետք է վերացնել, գումարները, 10,000-ները, որ Ռոբերտ Քոչարյանը մտցրեց Արմեն Դարփինյանի վարչապետության ժամանակ, դա ֆիսկալ քաղաքականությունը, որ բյուջեն լցնելու համար է դրանցպես, բայց ինչ մախինացիաներ տեղի ունեցան այդ 10,000-ների շուրջ, բազմաթիվ ինչ-որ քրեական բաներ, անձագործություններ տեղի ունեցան, յուրացումներ եւ այլն։ Դա պետք է վերացնել 10,000 դրամները, ինչ թվում է կառավարության խնդիրը, եւ հիմա ավիացիայի նոր նշանակված այդ հիտասած աղջիկը, որ գլխավորելա, երևի այդ խնդիրները իրան առաջ դրել են, երևի ինքը կհասկանա այդ գործերը կանի։ Հիմա ինչ հրաբերում է վարչան, որ մասնագետ չի, հիմա ինչ անշում օթաչու նշանակեն, ես մի անգամ ասել եմ, որ տաքսո պարկի տնորեն անպայման չի, որ տաքսիստ նշանակեն, դեշ պարտադիր չի, եթե այդ օթաչուն կունենա համապատասխան նման կրթություն, մենեջմենտի ղեկավարման բան կրթություն, հակալա օթաչուել նշանակել։ Մենք կողմնակից ենք, քաղաքական պաշտոն է, վերջի վերջո քաղաքական լուծումներ պետք է տրվի, եւ այդ քաղաքական լուծումների մեջ ինձ թվում է անկաշկանդ մարդ պետք է լինի, որ կապված չլինի այդ օթաչուական այդ կլանների բաների հետ։ Ինչ վերաբերում է օթաչուական չէ, այլ ավիատորների, ընդհանրապես այս կլանների հետ կախման մեջ չլինի։ Մեր հաջողությունները իմիջիալը ցեն 90-ական թվականներին հենց պայմանավորված էր դրանով, որ մենք այդ կլանների մեջ խառնված չենք, եւ մենք կարողացանք այն ժամանակվա կոռուպցիան հաղթահարել։ Հիմա նորից վերականգնվեց այդ Ռոբերտ Քոչարյանի գալով, վերականգնվեց այդ նույն համակարգը, հին սովետական այդ կոռուպցիոն համակարգը, եւ իրար հետեւից նշանակվեցին բազմաթիվ իբր մասնագետներ, բայց մենք տեսանք այդ մասնագետները ինչ օրի հասցրեցին քաղաքացիական հայացք։ Դրա համար մասնագետ ոչ մասնագետ, թե կարևորը լավ մենեջեր լինի, այդ խնդիրները հասկանա եւ քաղաքական գծումներ տրվեն դրան, որի արդյունքում տնտեսությունը կզարգանա ավիացիայի ոլորտում։ Առաջնահերթ խնդիր ես համարում եմ նորից կրկնում ես բազմից կրկնել, որ մեր սեփական ավիաընկերությունը մենք պետք է ունենանք, հայկական ավիաընկերությունը, որ մենք այդպես էլ ոչնչացեցինք հայկական ավիաընկերությունը, այդ Ռոբերտ Քոչարյանի շնորհիվ, եւ Սերսակսան շարունակեց այդ քաղաքականությունը ոչնչացնել հայկական ավիացիա, եւ դա պետք է վերականգնել հիմա, նախ եւ առաջ անձնաժողով պետք է ստեղծել, որպեսի լրիվ բացահայտվեն այդ ինչի շնորհիվ հայկական ավիաուղիները, որ ամենահզոր ավիաընկերությունն է նույնիսկ եվրոպական մասշտաբով, եւ նա մտնում է առաջին տասնյակի մեջ եվրոպական ընկերությունների շարքում իր ցուցանիշներով, հանկարծ անկար հայտարարվեց։ Այդտեղից պետք է սկսել այս ամբողջ բանը գործընթացը։ Եթե նման բան արվի, ես կողջունեմ իհարկե, որ մենք վերջապես հետո ձեռնամուխ կլինենք ստեղծել մեր սեփական ավիաընկերությունը, եւ այդ ժամանակ մեր օթաչուները կվերադառնան, մեր օթաչուները աշխատանք կունենան, բազմաթիվ ընտանիքներ, օրինակ հայկական ավիաուղիները 2000 աշխատող ուներ, որից 600 քանիսը օթաչուներ էին, դե պատկերացեք, հետ 600-ը բազմապատկեք մինիմում 4-ով, այդ ընտանիքի քանակն է, ինչքան մարդիկ լավ ապրում էին, իսկ այդ աշխատատեղերը սաղ այդ երկու նախկին ուզուր պատերները վերացրեցին այդ աշխատատեղերը, հետո խոսում էին աշխատատեղեր ենք ստեղծում, թակարակ նրանք փակում էին աշխատատեղեր։
Здравствуйте, Дмитрий Александрович.
Добрый день.
Вот у нас достаточно такой серьезный вопрос возникает по поводу нового назначения в начальник управления гражданской авиации. Татьяна Викторовна, которую вчера назначили
шефом. Татьяна Викторовна.
Ага. Как вы оцениваете это назначение и как вы думаете, это лишь бы отбрехаться хотят или что-то серьезное, какие-то серьезные планы, связанные с развитием авиации, могут быть связанные с этим назначением?
Ну, во-первых, ее надо поздравить. Это очень высокий пост, ответственный пост.
Ну, это, считайте, министерский пост, да? Можно
так? Да, это для меня это выше, чем министерский пост, потому что зависит от этого поста, можно сказать, будущее страны. Вот. Теперь, что касается ее личности. Ну, она обучалась бизнесу, вела успешный бизнес и, естественно, она в бизнесе авиационном уже поднаторела, разбирается. Но управление гражданской авиацией, или как он сейчас называется, комитет гражданской авиации, это не только бизнес-контора, это место, где куется стратегия нашей авиации, тактика и стратегия нашей авиации, где должен сидеть человек, который или группа людей, которые разбираются и в кадровой, и в технической политике.
Да и вообще в самой авиации, да, наверное?
И в самой авиации, конечно. Если в кадровой политике человек должен уметь отличить перспективного, грамотного специалиста, летчика или инженера, или специалиста службы движения. У нас же кроме самолетов еще воздушное пространство.
Это отдельная сфера, да?
Управляется этим комитетом. Вот. И поэтому человек должен понимать, что такое пространство СИ, что такое пространство, какие там действуют международные правила там, и так далее, и так далее. Что такое открытое небо, в конце концов? Потому что многим нравится вот слово «открытое небо», «открыто», «ура», «открыли». Но что под этим прячется, люди не понимают. Открытое небо в свое время привело полному уничтожению нашего последнего перевозчика.
Да, но эту историю мы все очень хорошо помним. Дмитрий Александрович, скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, человек, который, ну, скажем, даже очень хороший, очень высокого уровня маркетолог, да, скажем, занимался маркетингом и вот какие-то серьезные успехи имеет, он сможет это все вот стянуть в один узел и вот как-то наладить работу? Или вот сейчас это назначение как-то лишь вы на переходный период? Вот ваше мнение, как вы представляете себе?
В жизни бывают случаи, когда человек выбирает между... не может выбрать между хорошим и очень хорошим и супер хорошим. А он выбирает между плохим и очень плохим. Так тоже бывает. Например, представим себе вариант, что туда попал специалист, пилот первого класса, инженер какой-нибудь классный, но взяточник, коррупционер, вор и так далее. Это будет гораздо хуже, чем то, что сейчас вот это кадровое назначение, которое сейчас произведено. Главное, чтобы Татевик была честная, принципиальная, патриотически настроенная, чтобы она хотела иметь собственную гражданскую авиацию. Остальное постепенно приложится, так я думаю.
Понятно. То есть вы предполагаете, что если во главе комитета будет человек, который хоть и не очень разбирается в авиации, но у него может быть, да, предположим, будет такая схема, ее заместители, скажем, будут специалистами, помощники, там, в этом случае, то эта структура сможет нормально заработать?
Да, если будет какой-то коллегиальный орган управления, коллективный, над которым с правом первой подписи будет стоять Татевик. Очень важно, что премьер-министр лично ей доверяет. Угу. А я пока доверяю нашему премьер-министру. Ну, поэтому ясно. Вот отсюда все наши прогнозы и ожидания.
Ясно. То есть вы все-таки какие-то положительные ожидания имеете?
Да, потому что я знаю, какие люди рвались на это место. Откровенные интриганы, воры и шантажисты.
То есть была еще и история такая, да, полупокорная?
Там были варианты очень не только плохие, а просто опасные.
Несмотря на то, что это были специалисты авиаторы.
Несмотря на то, что это были специалисты, да. Заводили канцелярию президента письмами и рвались на это место.
Նախորդ օրը Ադրբեջանի Գյանջա քաղաքում տեղի ունեցած ցույցի ու բողոքների եւ դրանց ծնող հետևանքների մասին իմ գործընկեր Դավիթ Գալստյանը զրուցել է Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի հետ։ Իրանագետի կարծիքով գործ ունենք մի հետաքրքիր երևույթի հետ, որ իրանական ոչ բացահայտ հովանավորչությունը վայելող ընդդիմությունը դավանելով իրանական տիպի քաղաքական իսլամ Ադրբեջանում ստանձնում է լուրջ դերակատարություն, եւ այդ դերակատարությունն արտահայտվում է այսօրվա իշխանություններին հիմնական ընդդիմադիր լինելու գործոնով։
Իրականում Գանձակում տեղի ունեցած իրադարձությունները ցույց են տալիս մի կարևոր հանգամանք. Շիայական գաղափարախոսություն դավանող քաղաքական ընդդիմադիր խմբերը գործում են ոչ միայն Ադրբեջանի Աբշերոնյան թերակղզու հատվածում, որտեղ մենք ունենք թյուրքալեզու դարձած թաթական բնակչություն և Ծայր հարավարևելքի Թալի շաբանակ շրջաններում, որտեղ շիայական ուղղության քաղաքական իստամը մշտապես ունեցել է ամուր դիրքեր և որտեղ էլ կենտրոնացած են եղել հիմնական ընդդիմադիր կառույցները, շիայական գաղափարախոսություն դավանող հիմնական ընդդիմադիր կառույցները, այլ նաև Ադրբեջանի հյուսիսարևմուտքում, մասնավորապես այս պետության երկրորդ քաղաքում։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ դեպքին, ապա ակնհայտ է, որ մեկ մարդու ձերբակալությունը հանգեցրել է բողոքի ընդվզման, բողոքի գործողությունների, որի արդյունքում տեղի ունեցել Բախում նաև ոստիկանության հետ։ Սա ցույց է, որ կոնկրետ գանձակում մենք ունենք շիայական գաղափարախոսության հետևորդ ծավական թվով անձինք, որոնք կարող են նույնիսկ կազմակերպել և իրականացնել բողոքի գործողություն, և այդ բողոքի գործողությունը կարող է հանգեցնել ճգնաժամային իրավիճակի, ինչի արդյունքում նաև ոստիկանական ուժերը կարող են կորուստ ունենալ։ Ըստ էության, մենք գործ ունենք մի հետաքրքիր երևույթի հետ, երբ իրանական հովանավորությունը, ոչ բաց այդ հովանավորությունը բնականաբար վայելող ընդդիմությունը, դավանելով իրանական տիպի քաղաքական իսլամ, Ադրբեջանում ստանձնում է լուրջ դերակատարություն, և այդ դերակատարությունը արտահայտվում է այսօրվա իշխանություններին հիմնական ընդդիմադիր լինելու գործոնի դերակատարությունը ստանձնելով։ Բացի այս, ակնհայտ է, որ տարիների ընթացքում իրանցիները Ադրբեջանի ներսում աշխատել են հասարակ բնակչության հասարակ խավերի հետ, ի տարբերություն Թուրքիայի, որը թուրքամետ տրամադրություններ սերմանելու նպատակով աշխատանքներ է իրականացրել Ադրբեջանի քաղաքական, ռազմական և ազգայնական վերնախավի հետ, ինչի արդյունքում այս պետության ներսում ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ վերնախավերը ունեն թուրքամետ և հակաիրանական բնույթ, անկախ նրանից, որ այդ հակաիրանականությունը շատ դեպքերում կարող է թաքցվել և դրա մասին կարող է չբարձրաձայնվել, իսկ հասարակության տորին խավերում մենք ունենք իրանամետ տրամադրություններով օժտված շիայական գաղափարախոսություն դավանող ընդդիմադիր բավական շոշափելի զանգված, իդեմս հավատացյալների և այդ հավատացյալների գործողությունները համակարգող նաև քաղաքական զանազան հայտարարություններով հանդես եկող և քաղաքական բռնաճնշումների, ռեպրեսիաների ենթարկվող առաջնորդների։ Հետևաբար, փաստացիորեն ադրբեջանական հասարակությունը երկփեղկված է, վերնախավերը Թուրքիայի կողմնակիցներն են կամ հակաիրանական տրամադրություններ ունեն, իսկ հասարակ բնակչության որոշակի հատվածը ունի իրանամետ տրամադրություններ, ինչը բնականաբար ներքաղաքական կամ ներերկրային ճգնաժամի բխացող օջախ է, և այդ օջախը կարող է բռնկվել ցանկացած վայրում, որտեղ շիաները դրսևորում են ակտիվություն և ցանկացած վայր։ Իրանցիները Ադրբեջանի ներսում վարել են բավական հետաքրքիր քաղաքականություն կոնկրետ բնակավայրերում, կոնկրետ մարդկանց վերապատրաստելով շատ դեպքերում Իրանի հոգևոր ճեմարաններում, ստեղծել են իրանամետ տրամադրությամբ օժտված համայնքներ, և այդ համայնքների համաժամանակյա գործողությունները որևէ X ժամի ըստ էության կարող են հանգեցնել Ադրբեջանի ոչ միայն ներքաղաքական կայունության խաթարմանը, այլ Ադրբեջանի ներսում իրանական տիպի իսլամական հեղափոխության իրականացմանը։ Այդ սցենարը ադրբեջանական նաև իշխանությունն է տեսնում, և այդ սցենարը դատելով Ադրբեջանի Բաքվի վարչակարգի գործողություններից ամենասարսափելին է այսօրվա իշխող վարչակարգի համար։
Եվ Սպուտնիկի մշակութային անդրադարձը Հայաստանի ազգային պատկերասրահը շարունակում է պետական կառույցներից և մասնավոր անձանցից հետ պահանջել ժամանակին պատկերասրահից դուրս բերված և այժմ արդեն ապօրինաբար պահվող մշակութային արժեքները։ Այս մասին իմ գործընկեր Նելի Դանիելյանի հետ զրուցում ասել է պատկերասրահի տնօրեն Արման Ծատուրյանը, առաջարկում եմ լսել։
Ես բոլոր նախարարներին, ներառյալ Հասմիկ Պողոսյանին և տխրահարճակ նախարար պարոն Ամիրանին հորդորել եմ վերադարձնել ազգային պատկերասրահի նկարները։
Բայց ձեր կոչին որևէ կերպ չեն արձագանքել։
Այո, նոր նախարարը անդրադարձավ Տիկին Մակոնցի, որի համար շատ շնորհակալ ենք իրեն։ Ես խնդրում եմ, որ հետևողական լինենք այդ
վերադարձին։ Իսկ ընդհանուր առմամբ քանի նկարներ էին և ինչ հեղինակների, կասեք։
Գիտեք, դժվարանում եմ սենց ասել, բայց այս պահին էլ մենք նկարներ ունենք շատ լավ հեղինակների, վարչապետի նստավայրերում, կառավարությունում, ազգային ժողովում, լավագույն հեղինակներ ընդդեմ։
Դրանք հետ չեք պահանջել, չեք հորդորել վերադարձնել պատկերացումը։
Ես դա օրենքով սահմանված կարգով անդեր գտնվում, կարգա, որը թույլատրում է անդեր նկարներ ունենալ։ Եթե որոշում կայացվի, որ դա վերադարձում, մենք միայն ուրախ կլինենք։
Մակունցը նաև կոչ արեց իր գործընկերներին նույն կերպ վարվել, այսինքն վերադարձնել իրենց պատկանող, հա, գեղատեսչությունների պատերը զարդարող նկարները։
Շատ ուրախ եմ, բայց մի բանը, որ կարգավորվում է իրավական դաշտում, ինչ նշանակում ոչ։ Շատ նկարների մեծ մասը հրամանները անցել էին, այսինքն նկարը տրամադրվում է առավելագույնս 3 տարի ժամկետով։ Կար պայմանագրեր, որ վաղուց վերջացած էր, բոլորը պիտի վերադարձնեին, և վաղուց նախարարությունը պետք է պահանջեր, որ այդ նկարները վերադարձուն։
Քանի՞ն են այդ ժամկետանց պայմանագրերը, քանի նկարի է վերաբերում։
Մենք, ես չեմ կարող մտաբերեմ հստակ, որտեղ աշխատանքի տեղում չեմ, մենք ներկայացրել ենք ցանկով նախարարություն, հիմա նախարարությունը փարկաստու հետամուտ է լինում մեր այդ միասին, որ այդ աշխատանքները վերադարձ։
Այնուամենայնիվ դեռ նախարարի օրինակին որևէ մեկը չի
տես չի, օրինակ դատախազությունում մենք աշխատանքներ ունենք, դա վերադարձում են պատկերասրահին։ Ես ձեզ ասեմ, մենք պահանջում ենք վերադարձնել Ա և Բ կարգի նկարները ֆոնդերի։ Ժամանակին ցուցահանդեսային կենտրոն կառույց կար, որից նկարները, դա մերը չէ, որից նկարներ էին տրամադրվել տարբեր գերատեսչություններում բախելու համար, այսինքն։ Եվ որոշ դեպքերում մենք կարող ենք այդ նկարները թողնել, մենք դեմ չենք, որ ցուցահանդեսային կենտրոնի որոշ նկարներ մնան, բայց այն նկարները, որոնք բացառիկ մշակութային արժեք ունեն մեր հավաքածուի և մեր ժառանգության համար, մենք պահանջում ենք, որ վերադարձվեն ազգային պատկերասրահ։
Ընդամենը մի քանի օր և պարզ կդառնա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության հաղթողը։ Եզրափակիչում կմրցեն Խորվաթիան և Ֆրանսիան։ Ֆուտբոլային մանրամասները Խաչիկ Չախոյանի եզրույցում։
Խորվաթիայի հավաքականը, չնայած նրան, որ և 1-8 եզրափակիչում, և 4 եզրափակիչում լրացուցիչ ժամանակում նույնիսկ 11 մետրանոցներով էր հաղթանակի հասել, նկատի ունեմ այն հանգամանքը, որ ֆիզիկապես կարող էր հոգնած լինել, վերջնական անգամ հայտարարապես կամային ուրախների շնորհիվ խորվաթները կարողացան իրոք հասնել իրենց նպատակին, բայց արժանի կերպով և ըստ խաղի։ Ճիշտ է, Անգլիայի երիտասարդ թիմը հանդիպան մեկնարկում կարողացավ բացել խաղի հաշիվը, բայց դա արդեն սովորական երևույթ էր համարվում խորվաթների համար, որովհետև play-off-ում Խորվաթիայի հավաքականը բոլոր խաղերում առաջինն է կընդունել սեփական դարպասը, ու հիմա ինչպես ցույց տվեց փորձը կամ պատմությունը, խորվաթները բարձրորակ գնդակից հետո վեր են հառնում և ավելի լավ խաղում, ու տվյալ դեպքում էլ կարողացան արդեն հաղթանակը կորզել լրացուցիչ ժամանակում։ Թե Խորվաթիայի հավաքականի առաջատարների ներկայությունը Մանջուկիչի, Ռակիտիչի և Մանջուկիչի պայմանում պարզապես ուղղակի այս թիմին տանում է դեպի անհասանելի նպատակը, որը միշտ համարվել է խորվաթների համար, և նրանք կարողացան իրենց պատմության մեջ առաջին անգամ հասնել աշխարհի առաջնության եզրափակիչ ու հավաքնում են արդեն միանշանակ աշխարհի չեմպիոնի կոչմանը։ Կարծում եմ, Անգլիայի հավաքականը իրոք վատ հանդես չեկավ, այս թիմը կարող է 2 տարի անց պարզապես լավ արդյունքի հասնել Եվրոպայի առաջնությունում, 4 տարի անց նույնիսկ աշխարհի առաջնությունում, բայց միևնույն է, խորվաթների համար փորձը շատ կարևոր հանգամանք դարձավ հաղթանակի հասնելու համար, և նրանք կարողացան իրոք անել ինչ-որտեղ նաև անհնարին է համարվող այս երևույթը ու հասան եզրափակիչ։ Իսկ եզրափակիչում կարծում եմ, այստեղ ուղղակի շատ դժվար հանդիպում է սպասվում, ընդ որում ոչ միայն Խորվաթիան, այլ նաև եզրափակիչի մյուս մասնակից Ֆրանսիայի ընդանուն, երկու թիմերն էլ արժանի են միմյանց, և հիմա արդեն այս անակնկալների առաջնությունը ինչ-որտեղ կարելի ավարտված համարել, արդեն պարզ է, որ երրորդ տեղի համար կմրցեն Բելգիան և Անգլիան, հուլիսի 15-ին էլ աշխարհի գավաթը կվիճարկեն Ֆրանսիան և Խորվաթիան։ Պարզապես եւս մեկ անգամ պետք է արժանին մատուցեմ խորվաթներին, որոնց մասնակցությամբ աշխարհի առաջնության բոլոր խաղերը, բացառությամբ մեկի Դանիայի խաղը նկատի ունեմ, հիմնականում անցան շատ գեղեցիկ, դաժան ու լարված պայքարում, խորվաթներն ծորում Ֆրանսիայի նման այն բացառիկ թիմերի շարքին են պատկանում, որ ոչ մի պարտություն չունեն այս առաջնությունում, հաշվի առնելով նաև խմբային փուլը, լրիվ հակառակը խորվաթները խմբային փուլում տունեցին 3 հաղթանակ, դեռ play-off-ում են, առանց հաղթելու եզրափակիչ հասնել ուղղակի հնարավոր չէ։ Եվ այստեղ արդեն տեղին է ասել, որ Խորվաթիայի հավաքականը, եթե չեմպիոն դառնա, միգուցե նրանց կանվանեն Մեսին առաջնությունից դուրս թողնող թիմի հաջողությունը Ռուսաստանում։ Մեզ արդեն սպասում է իրոք բավականին հետաքրքիր երկու հանդիպում, ընդունում եւ ամեն ինչ արժեվում է աշխարհի առաջնությունը դերևս ավարտված չէ, սակայն հիմա էլ ես չեմ համարձակվի ասել, թե օրինակ ով կհաղթի կամ երրորդ տեղի համար պայքարում կամ եզրափակչում, ամենաընդհանրապես համոզված եմ, որ լավ հանդիպումներ մեզ սպասվում են։
Այո, եւ գլխավոր ինտրիգը դեռ արժեվում է, հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, չնայած այս մասին բոլորը գիտեն, որ հուլիսի 15-ին եզրափակիչ խաղն է արդեն Խորվաթիայի եւ Ֆրանսիայի հավաքականների միջև։
Ես ուղղակի ասում եմ, որ մենք հիմնականում ուրախանում ենք, ասենք, արտասահմանյան թիմերի հաջողություններով, չորանանք, որ զուգահեռաբար մեկնարկել են արդեն ակումբային մրցաշարերը, մասնարարպես Չեմպիոնների լիգայում Ալաշկերտի պատմության մասին մենք խոսեցինք 3-ի առաջի օրը, հիմա էլ պետք է խոսենք նաև մեր երկրորդ ակումբի պատմության մասին, Բանանսը 3 Եվրոպայի լիգայի մրցաշարում առաջին հանդիպումը անցկացրեց որակավորման առաջին փուլում, ընդվորում ըստ վիճակահանության ես համոզված եմ, որ մեր հայկական թիմերից ամենաթույլը բաժիններ ընկել հենց Բանանսին, Բոսնիական Սարայևոյի հետ մրցավեճում Բանանսը ես համոզվեցի նաև խաղի ընթացքում, որ կարող էր հաղթանակի հասնել, եթե ավելի կազմակերպված, ավելի կարկապա ֆուտբոլ խաղար, բայց առաջին խաղակեսի սկզբում մեր թիմը ուղղակի երկու դրվագներում սխալներ թույլ տվեց եւ երկու գնդակ ընդունեց սեփական տարապասը, ճիշտ է, մինչեւ ընդմիջում Վահագն Այվազյանի հիանալի հրավատից հետո Բանանսը կարողացավ կրճատել հաշվի տարբերությունը, եղան դրվագներ եւ հայկական թիմի խաղացողները կարող էին նաեւ խփել երկրորդ պատասխան գնդակը եւ դրանից հետո նույնիսկ ավելին անել, բայց ի վերջո Սարայևը կարողացավ երկրորդ խաղակեսում սեփական տարապասը անրիկ պահել եւ Բանանսը կրեց նաեւ պարտություն առաջին խաղում, ինչպես եւ Ալաշկերտը, ու հիմա հերթը հաստում է այսօր մեր մյուս երկու ակումբներին, Երևանի Փյունիկը այսօր մրցելու է սեփական արկի տակ մակեդոնական Վարդարի հետ, իսկ հակադրոսակապանը մրցակցի արկի տակ այսօր ուժերից չափի Լեհական Լեխի հետ։
Շնորհակալ եմ Խաչիկ, նաև հայկական ֆուտբոլը ներկայացնելու համար, չմոռանաք, որ մենք եւս ունենք ֆուտբոլ եւ այո այսօրին տեղի ունենում խմբային խաղեր, ինչքան էլ որ աշխարհի խոշորներն են հանրության եւ ողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում։